Sidste gang jeg forsøgte at prøve dette, var jeg ikke i stand til at finde hende og blev derefter distraheret af en række andre begivenheder. Jeg startede med at sende noget healing, men i stedet åbnede jeg en virvel i en helt anden retning. Det, der stadig var frisk i mit sind fra min meditation, var at få adgang til de højere bevidsthedstilstande. Jeg regnede også med, at healing også kunne være mere effektiv derfra. Denne trang blev pludselig overvældende, og jeg lod mig rive med af intensiteten af den. Jeg overgav mig simpelthen til strømmen og forventede, at den ville tage mig til nye ukendte højder. Men sådan blev det ikke helt. I stedet for at stige ind i en sublim tilstand af bevidsthed blev jeg revet i forskellige retninger, som om nogle naturlige strømme konkurrerede mod hinanden om at trække mig ind i deres egne unikke domæner. Det ene øjeblik rejste jeg mig på en strøm af opstemthed mod himlen, det næste øjeblik styrtede jeg ned til centrum af en ukendt verden med en rasende hastighed af en rutsjebanetur. Jeg blev hurtigt træt af disse tilfældige op- og nedture og besluttede at tage ansvaret. Jeg fokuserede min opmærksomhed på en lille plet af hvidt lys højt oppe blandt farvebåndene på den ellers karakterløse himmel. Snart voksede stedet til en strålende stjerne og derefter til en lysende hvid sol, som trak mig hen imod den. Men lige da jeg følte mig overbevist om, at jeg ville gå ind i porten til en eller anden himmelsk dimension, forsvandt solen, og jeg blev kastet ned i en labyrint af kamre. Med det samme tog min nysgerrighed fat og kaprede min oprindelige hensigt. Jeg huskede udklipsholderen, og at jeg var her for at spejde efter livets forhold. Jeg stod over for gangbroer af indviklede og lysende mønstre, der forgrenede sig i forskellige retninger, hver med forskelligt design, farve, mønster og sensation. Det var mest af alt de mærkelige atmosfærer, der tvang mig til at notere mig. For der var ikke noget, jeg kunne sammenligne dem med. Hvert kammer eller gang jeg gik igennem var et meget karakteristisk miljø, der adskilte sig totalt fra det næste. Jeg opdagede hurtigt, at jeg var trådt ind i en række fantastiske drømmeverdener, manifesterede følelsesmæssige følelser med deres egne unikke teksturer og designs, og tydeligt kommunikerede, hvad disse følelser var lavet af. Selvom ingen af dem var af min egen skabelse. Med stor nysgerrighed spekulerede jeg på, om det var muligt at komme ind i andre sovende menneskers drømmemiljøer. Den surrealistiske kvalitet af de miljøer, der er fyldt med de mest fantastiske kreationer, fik mig til at overveje, at jeg ved et uheld kunne være kommet ind i en slags drømmesfære, som havde givet mig adgang til den inderste bevidsthed hos andre mennesker. Der sov saligt og fuldstændig uvidende om mit indbrud. Min rationelle tankegang var på vej mod ideen om, at denne tid på morgenen nok for mange var den mest aktive fase af drømmen, hvor jeg gik ind i REM-fasen af drømmeaktivitet. Jeg kunne simpelthen være faldet ind i en slags drømmesfære, der omgiver vores klode, som måske udgør en dimension i sig selv. Jeg var fascineret af denne udsigt og ivrig efter at undersøge. Desværre blev den surrealistiske virkelighed i disse kamre hurtigt som labyrinten af en gigantisk svamp. Ikke før havde jeg forladt et drømmekammer, da jeg blev fanget i et andet. Jeg besluttede hurtigt, at det var på tide at flytte ud af den labyrint, men jeg kunne ikke se nogen anden udvej end at afslutte oplevelsen ved at vende tilbage til fysisk bevidsthed. Jeg anså denne mulighed for at være et hensynsløst spild af muligheder og besluttede at tilkalde en assistent i stedet. Med det samme råbte jeg, jeg har brug for en guide til at få mig ud herfra og hjælpe mig ind i de højere dimensioner. Ikke før havde denne anmodning forladt mig, da en høj slank mand i 40'erne med let krøllet og mørkblondt hår tydelig europæer fra min egen kultur dukkede op lige foran mig med et bredt grin på ansigtet. Du ringede, sagde han med et skær af sarkasme, som om han havde været en ventende ånd, der svarede sin herre. Dette sendte et smil på mit ansigt. Der var noget ved ham, jeg følte, at jeg kunne stole fuldstændig på. Hele hans opførsel var meget venlig, og han udstrålede empati og humor. Uden videre, og næsten naturligt betragtede ham som min magiske tjener, som jeg havde tilkaldt fra min lampe, og hvis eneste formål var at efterkomme mine anmodninger, bad jeg ham, at han venligt skulle tage mig ud af dette sted og eskortere mig til et højere, mere åndelig dimension. Herefter brød han ud i latter, hvilket var så smittende, at jeg også begyndte at grine over letsindigheden i min anmodning. Jeg vil hjælpe dig, sagde han, men ikke endnu. Der er en grund til, at du er her, og jeg vil gerne vise dig et par ting først. Jeg spurgte, hvem han var, og han svarede blot, at han hed Philip, men at jeg bare kunne kalde ham Pil, hvis jeg kunne lide det. Jeg havde snarere forventet, at han ville afsløre for mig, at han var min åndelige vejleder, her for at hjælpe mig til at nå de højere bevidsthedstilstande. Han accepterede intet af dette, da han tydeligt læste mine tanker og smilede skælmsk. Jeg kan se, hvad du går efter, men det er ikke sådan, tingene fungerer. Jeg vil først vise dig noget andet, svarede han på mine tanker. Med det førte han mig gennem en række kamre, meget af den slags, jeg havde håbet at flygte fra. Han fortalte mig, at nogle af de mennesker, der ankommer her, faktisk var døde under deres søvn eller under længere tids sygdom. Jeg vil have dig til at se det her. Jeg så en mand ankomme i mærkelige omgivelser med organiske fremspring, der kom fra væggene som uformede hænder. Han blev eskorteret af mærkelige væsner, hverken mennesker eller dyr, som rev i ham hensynsløst og andre, der trak i hans lemmer og til sidst sendte ham ind i en kunstfærdig og farverig kiste. Han blev derefter leveret til et andet rum. Dette andet rum var en organisk hule eller indersiden af et gigantisk fremmed væsen, væggene i rytmisk bevægelse, som om de slugte et bytte, mens farverne på hulens vægge skiftede og blandede sig i forskellige nuancer i en eller anden feberagtig udstilling. Jeg kiggede på min guide fyldt med spørgsmål. Denne person er lige død som følge af sin sygdom, men han ved det ikke endnu. Han tror, han drømmer. Det, du og jeg lige har gjort, er at gå ind i hans dødsmiljø, eller hans dødsdrøm, hvis du ønsker det. Hvad er en dødsdrøm? Jeg ville gerne vide. Dette er en frigivelse af indestængte energier, af frygt og angst, og han påpegede nogle fantastiske og groteske entiteter, som syntes at glæde sig over at plage deres nye bytte. For nogle nyankomne er dette lidt af et mareridt, især hvis de har kæmpet hårdt for at holde sig i live, primært fordi de havde en masse uløste problemer fra deres liv og var desperate efter at sortere dem og havde svært ved at give slip. Det, du er vidne til, er deres manglende evne til at give slip, og du ser det fra den anden side af deres kamp. Pil kiggede på mig med en slags malplaceret og triumferende tilfredsstillelse og skjulte næsten ikke et smil fra hans ansigt. Jeg var lidt for uroliget over, hvordan dette må have føltes fra offerets synspunkt og begyndte at overveje udsigten til en sådan modtagelse i slutningen af mit eget liv. Philip bemærkede min bekymring og forsikrede mig om, at dette ikke er reglen og ikke så slemt, som det ser ud. Man kan sige, at dette ikke er mere end et mareridt, som personen vil vågne fra, men i stedet for at vågne i sin fysiske seng er det højst sandsynligt, at han vågner i en anden seng, muligvis omgivet af omsorgsfuldt personale, men i en anden dimension. Med det lagde endnu et bredt grin sig på hans ansigt, som om han lykønskede naturen med storheden af dens praktiske vittighed. Jeg vil overlade jer til at studere de forskellige typer ankomster her og den slags energi og folk bringer med sig, når de forlader deres verden. Som kunstner kan du finde noget af nysgerrighed her og måske endda male et billede. Hans mærkelige sang for humor morede og foruroligede mig i lige så høj grad, da han efterlod mig strandet i et helt andet miljø, hvilket var nu en febrilsk mareridtsscene, hvor en anden mand kæmpede med sine dæmoner, som truede med at tage ham ned i en dyb baggrund af som jeg kun kunne spekulere i, hvilke rædsler den måtte indeholde. Fra min tidligere erfaring identificerede jeg simpelthen alle disse plagende skabninger som kunstige entiteter, materialiserede energier skabt af frygt, frustrationer og fortrydelser. Jeg fulgte manden gennem forskellige skiftende miljøer og forberedte mig på at gribe ind, hvis det blev bedt om det. Heldigvis slappede manden efter en kort kamp bag. Han havde indset, at han drømte, og så gjorde han det til mig. Jeg må have præsenteret ham som et tegn på normalitet i denne gale verden og mindet ham om, at han simpelthen havde et mareridt. Hans miljø begyndte at ændre sig, lysne og harmonisere, og så forsvandt han helt fra det, og efterlod mig til at finde et nyt og helt andet kammer og det stoffer. Jeg begyndte hurtigt at blive træt af disse omgivelser og følte den mentale udmattelse snige sig ind. Jeg overvejede muligheden for at vække mig selv og i stedet for at gå ind i min normale meditation blot og gå ind i mit fysiske køkken for at lave en kop te og, selvfølgelig, skrive alt dette ned. I stedet besluttede jeg at ringe til min nye ven med en næsten desperat bøn. Pil dukkede forudsigeligt op. Bed du? Sagde han hånende. Jeg syntes, at hans sans for humor var upassende, men jeg kunne ikke lade være med at blive smittet af hans drilske smil. Tag mig ud af det her. Jeg tror virkelig, jeg har fået nok. Hvorfor tager du mig ikke bare til en anden højere dimension? Forlangte jeg. Der er stadig tid til dette, svarede han. Jeg ved, du kan lide kunst. Her, se på det her. Med det rakte han mig en stor bog, indbundet i gul silke og kunstfærdigt præget. Jeg bemærkede, at drømmemiljøet var gået i opløsning omkring os, og i stedet stod vi i et åbent, karakterløst landskab, med farvebånd, der drev hen over det åbne terræn som bredder af skiftende tåge, virvlede og skiftede til piskede former for derefter at gå i opløsning, når de blev forstyrret af nogen. Usynlig tankevind, jeg åbnede bogen, og da jeg stirrede på den første side, indså jeg, at jeg allerede stod midt i en illustration, som kunstneren havde skabt. Snart drev jeg gennem en 3D-akvarel-illustrationsverden af kunstnerens fantasi. Aldrig før i mit liv havde jeg været i stand til at værdsætte andre kunstners arbejde fra så tætte hold, og jeg undrede mig over præstationerne af hans unikke og individuelle stil og sofistikerede udførelse. De figurer, der rejste sig ud af billederne, var personligheder i deres egen ret, men udstyret med kunstnerens individuelle stil. Omridserne af deres kroppe beskrevet dygtigt med dansende linjer, elegancen af en kvindes smukke krop flygtigt antydet med kærtegnende farvepust, der steg op i luften og definerede nye konturer. Træerne tegnet med åndedrag af grønt og holdt på plads af den malede himmelsindigo blues. Jeg kunne se, at det var sådan, kunstneren havde tænkt sig, at hans arbejde skulle blive værdsat. Det var det, det handlede om, og det var utroligt. Jeg svævede fra side til side, fra illustration til illustration, i realtid, i en virkelig verden. Og efter omkring 8 sider svævede jeg ind i en anden kunstners værk, helt anderledes, unikt og uoverskueligt behageligt. Herefter havde jeg andre oplevelser, men for fortællingens skyld har jeg blot arkiveret disse under yderligere observationer, som jeg vil komme nærmere ind på, når jeg diskuterer de højere mentale og spirituelle realiteter. Jeg var taknemmelig over for min nye ven, Pil. For at have vidst mig alt dette. Jeg havde ikke helt forventet at sætte dette aspekt af den højere dimension, men det var en af dets mange sider, jeg havde brug for at kende og opleve. Jeg skulle lære, hvor virkelig uendelige udsigterne for vores ikke fysiske virkelighed virkelig er. Indtil jeg kan træffe det endelige valg for min flytning efter døden, vil jeg, at meditation og min overgivelse til værenstilstanden vil frigøre mig fra mit sociale og biologiske selvsrammer og forberede mig på livets mest utrolige eventyr. Jeg har erfaret, At vores fysiske sanser er for begrænset af vores fysiske nervesystems forholdsvis træge virkemåde til virkelig at kunne værdsætte dybden af kunst og kultur. Jeg huskede, at Aldous Huxley rapporterede om åbningen af vores sanser, når han tog meskalin i sin bog Doors of Perception and Heaven and Heal, 1954. Det er måske først, efter at vi har smidt den tunge byrde af vores fysiske kroppe, at vi virkelig vil fatte den vidunderlige dybde og uendelige planer i vores indre og ydre univers. Ingen dato angivet. Her er linkoklæringssteder. Jeg har læst flere bøger om livet efter døden, hovedsageligt skrevet af medier, der kanaliserer deres kommunikation. Der har været hyppig omtale af den omsorg og opmærksomhed, der gives til nyankomne, der har afsluttet deres fysiske liv. Da denne dokumentariske fortælling udelukkende er afhængig af mine personlige oplevelser, kan jeg kun give vidnesbyrd om, hvad jeg selv har været vidne til. En af disse observationer var, at når man stillede et spørgsmål, bad om hjælp eller råbte om hjælp, kom der næsten altid et svar, dog ikke altid på den måde, jeg havde forventet. Nogle gange kom denne hjælp i form af et energiboost. For eksempel, da jeg kæmpede for at flyve og bad om hjælp, føltes det, som om nogen havde givet mig et ekstra skub eller et løft og bad. Følelsen af en intelligens bag dette var ret ofte tydelig, nogle gange i form af humor, som et grin, når mine flyveanstrengelser mislykkedes, og jeg blev fanget af desperate svømmebevægelser med mine arme for at holde sig flydende eller løfte sig fra jorden. Jeg kan bare forestille mig, hvilken fantastisk kilde til underholdning astralrejsende kan tilbyde folk derover. På andre tidspunkter blev min anmodning øjeblikkeligt imødekommet uden indblanding fra en tilsyneladende intelligens, næsten som ved et magi, for eksempel med en fast anmodning om at opnå klarhed eller at blive transporteret til et bestemt sted. Men at ringe ud for at møde en bestemt person førte ikke altid til et resultat, hvilket efterlod mig med en tydelig følelse af, at personen var utilgængelig eller ikke ønskede at se mig. Indimellem fik jeg meget personlig hjælp i form af en mystisk ven eller hjælper, der optrådte i forskellige forklædninger, men jeg identificerede dem altid tydeligt som individer. Andre udafkroppende oplevelser har rapporteret om at møde en meget specifik personlig guide, som var dedikeret til dem og altid fremstod som den samme enhed. Bortset fra et trin under mine OB'er, hvor jeg havde en almindelig kinesisk vismand, der trænede mig til at nå højere dimensionelle niveauer, så jeg ud til at være velsignet med forskellige hjælpere mere på grundlag af hvem der tilfældigvis var tilgængelig eller egnet til den specifikke karakter af min anmodning. Et par af dem havde meget stærke idiosynkratiske personligheder, med et meget personligt mærke af humor. Jeg fik hurtigt et tæt forhold til disse mennesker, selvom jeg kun mødte dem en eller to gange. Jeg er ikke i stand til at spekulere i, hvem eller hvad disse entiteter var, men de føltes mere som de individer, man kunne møde på det fysiske plan, hvis man var så heldig. Med hensyn til mekanikken, der sparkede ind, når en specifik anmodning blev mødt med et automatisk svar, er det svært at sige, om det blot var lystens energi, der fremmede svaret. I det mindste, på de mere energifyldte niveauer, kunne et ønske simpelt hen materialisere det objekt, der fokuseres på. Der synes at være en eller anden form for infrastruktur, autonom såvel som en implementeret af intelligente instanser, selv i omfanget af institutioner eller sundheds- og velfærdscentre. Her er en rapport fra et sådant sted, jeg stødte på. Jeg befandt mig i en stor park. Lige foran mig var et blomsterbed rejst op fra jorden og understøttet af en mur af naturlig sandsten. Farverige klaser af blomster væltede ud over kanterne. Den rigelige kvalitet af dette fortalte mig øjeblikkeligt, at jeg var på et meget højere dimensionelt niveau end nogen af de tidligere, jeg var nået frem til. Jeg bøjede mig ned for at se nærmere for at styrke min bevidsthed og opnå fuld klarhed. Da fuld vågen bevidsthed var etableret, rejste jeg mig op og så mig omkring. Der var mennesker og par, der slendrede rundt i ro og mag, som på en sommerferie, hullede og bænke med borde, en scene, der øjeblikkeligt var opløftende. Jeg gik mod en stor bygning i to etager med en bred indgang. Vinduerne i stueetagen dækkede gulv til loft og tillod en udsigt indenfor. Der var aktivitet, men ikke på en organiseret måde. Da jeg kom ind af hoveddøren, gik jeg lige op ad en bred trappe til første sal, hvor jeg trådte ind i en anden dør, der førte ind i et åbent rum. Her blev jeg mødt med venlige smil fra mænd og kvinder, der så ud til at være sygeplejersker eller i det mindste iført en slags sundhedsarbejderuniformer. Lidt længere fremme fik jeg øje på en gruppe mennesker, to kvindelige sygeplejersker og en mand, der behandlede et par, der lå på gulvet. Da jeg kom tættere på, bemærkede jeg, at parrets tøj var drivvådt, tang blev viklet om deres fødder og klæbet til deres kroppe. Kvinden af de to så ud til at komme rundt og blev trøstet af en sygeplejerske, der holdt hendes hånd. Jeg var mystificeret over den tilstand, de var i, og det faktum, at de var våde og dækket af tang. Jeg spurgte den mandlige hjælper, om han kunne oplyse mig, hvad der foregik. Han smilede og sagde, disse mennesker havde en bådulykke. De blev fanget i en storm, deres båd kæntrede og de druknede. Og ja, de er døde, i høj grad, men de ved det ikke endnu. De tror, de er blevet reddet, og det er de på en måde blevet. Han fortsatte med at tage sig af manden, som lige kom rundt også og straks spurgte, hvor de var, og hvad der var sket med deres båd. Sygeplejersken fortalte ham, at båden desværre var gået tabt, men at han og hans kone begge var i sikkerhed nu. Han forsikrede dem, at de ville blive taget hånd om nu og få noget tørt tøj samt en varm drik. Jeg så på den mandlige sygeplejerske. Jeg forstår ikke, hvordan kom de her til, og hvorfor er de stadig våde, og hvad handler det her om med tangen? De er her, fordi de råbte om hjælp, da de druknede. Vi gik, hentede dem og bragte dem hertil. Der er selvfølgelig ikke brug for deres våde tøj eller tangen på dem. På en måde er det her bare til pynt, hvis man har lyst. Med det smilede han, og jeg smilede også, og bemærkede hans følelse af stolthed over den tilføjede detalje. Du skal forstå, at hvad de angår, er de fysisk blevet reddet fra deres skæbne. De er under indtryk af, at de er blevet trukket ombord af en redningsbåd og bragt i sikkerhed. Med et næbbeskjult grin fortsatte manden, nogle gange er vi nødt til at lave lidt af et show for at give kontinuitet fra den ene tilstand til den anden. Forestil dig, hvor forvirrende det ville være, hvis du oplevede, at du det ene øjeblik kæmpede for dit liv og i det næste øjeblik var på det tørre land, i form som en violin uden en dråbe vand på dig, som om intet var hændt. Det kunne føre til en frygtelig meget forvirring og lidt af et chok. Nej. Vi tilpasser os hurtigt en situation og gør, hvad der kræves for at give disse fyre en glidende overgang. Nu var parret begge rejst og blev forsigtigt ført væk af de to kvindelige medarbejdere. Kvinden var tydeligvis stadig i en tilstand af chok og græd, mens manden var ivrig efter at takke dem for at have reddet dem. Jeg vidste dengang, at de var i trygge hænder og sandsynligvis på vej til en rådgivningssession, hvor de ville lære hele sandheden om deres tilstand. Andre institutioner, der ofte bliver markeret af medier og kanalister, er de nu berømte Halls of Learning. Er de ægte? Findes de? Først og fremmest er jeg personligt ikke stødt på nogen institutioner, der er skiltet som sådan, selvom det ikke betyder, at de ikke eksisterer, men jeg er stødt på kunsthøjskoler og campuser, kunstnerkolonier og steder, hvor folk var involveret i ballet og dans, som jeg kommenterede i bogen Multidimensional Man. Jeg har også været mange gange til det højere dimensionelle aspekt af min elskede gamle kunstskole i Hamborg, hvor jeg så ud til at bruge tid på at producere nyt arbejde i selskab med andre studerende i de store atelierer. Selvom jeg ikke altid er helt våben, når jeg er på besøg, erkender jeg de få gange, jeg er, at jeg arbejder der, hvilket tydeligt fremgår af det omfattende arbejde, jeg finder under mine udafkroppen besøg. Ved disse lejligheder husker jeg at have udstillet mit værk, overraskende nok af en malerstil, jeg ikke genkender, men ikke desto mindre identificerer jeg dem tydeligt som mit eget værk. Når jeg tjener til livets ophold som digital illustrator, føler jeg ofte et behov for at vende tilbage til mine rødder og igen hengive mig til noget oliemaleri, men da tiden ikke tillader det, kan jeg tydeligt se, at mine ønsker kommer til udtryk på ikke-fysiske virkelighedsniveauer, så på en måde ser det ud til, at mange af os kan leve et dobbelt liv, hvor vores drømme fører os ind i virkeligheder, der tilgodeser vores behov, selv mens de stadig er i live. 2009, dato mangler ved indtastning. Møde en kunstner. Så snart jeg faldt i søvn igen, befandt jeg mig helt vågen på en stor veranda og kiggede gennem de åbne terrassedøre ind i en kunstners atelier. Dette var ikke en klar drøm. Der var ingen fortælling, og jeg vidste, at jeg var i NOB. Jeg var også klar. Intet behov for det ekstra ritual for at opnå ekstra bevidsthed. Indeni, vendt væk fra mig, var en mand med mørkt hår. Han malede et billede. Da jeg rykkede tættere på, vendte han sig om og hilste på mig med et venligt smil. Han havde et sort overskæg, og hans hår delte i midten. Han afslørede et maleri på et staffel i stil med en tysk abstrakt ekspressionistisk maler. Jeg blev opmærksom på andre malerier i hans atelier, og stilen mindede mig om den tyske ekspressionistiske maler Max Pechstein, som havde været en del af den tyske kunstgruppe Die Brücke, men jeg var ikke 100% sikker. Af en eller anden grund formåede mit klærvariante syn ikke at give ham et navn, og jeg følte, at det var for påtrængende til at spørge. I stedet for at spørge, hvem han var, kommenterede jeg hans maleri og fortalte ham, at selvom jeg på en eller anden måde genkendte stilen, var de ikke noget, jeg havde set før. Dem, han så ud til at arbejde på, var ikke større end 2x3 fod, mens andre lænede sig op ad væggen bagerst i hans atelier, som dækkede hele stueetagen af hans hus, var op til 6 fod høj. Han fortalte mig, at du ikke kan stå stille og være nødt til at komme videre, og alligevel var ekspressionismen tydeligvis holdt fast i ham længe efter hans død. Af nysgerrighed spurgte jeg ham, om han havde mødt Cézanne herover, og han fortalte mig, at der ikke var en kunstner fra hans tid, han ikke havde mødt. Da han så min beundring for hans arbejde, meldte han sig frivilligt til at vise mig nogle andre stykker. Mens vi snakkede, lagde jeg mærke til, at en lille gruppe kunstelskere havde samlet sig omkring os. Jeg kan lige så godt vise dig, hvad jeg har gang i lige nu, da jeg har fået et publikum. Med det tog han en slags fjernbetjening frem og pegede på en væg foran os, materialiserede han 5-6 malerier. Jeg viser dig disse, fordi det er nemmere at forklare, hvad det her handler om. Han fortsatte derefter med at fortælle os om farvens hemmelighed og den virkelige kraft af god komposition, mens han blinkede nye og overraskende ægte malerier foran vores øjne, der var mærkeligt levende og ikke på nogen måde som projektioner. Synet med at fremtrylle arbejde ud af den blå luft fascinerede mig. Jeg vidste dengang, at når først et maleri er skabt, er det ikke nødvendigt, at det forbliver i den visuelle virkelighed. Det kan ganske enkelt kaldes frem, som du ville kalde et billede frem fra harddisken på din computer til skærmen, enkel. Som jeg nævnte tidligere, alt er for evigt indprintet i den universelle hukommelsesbank. Hvordan det er muligt, og hvordan det virker, er uden for min fatteevne, men dette er bevidsthedens mirakel, og vi ved meget lidt om dets faktiske virke endnu. Tilbage til kunstneren. Ikke alene var jeg imponeret over hans arbejde, men som den slags teknologiafhængige, jeg er, var det, der var lige så interessant for mig, den teknologi, han brugte med sådan selvtillid for at give os sådan en ekstraordinær multimedieydelse. Det så ud til, at hans tryllestav fungerede som en forstærker, der gjorde det lettere at genoprette hans maleri til den faktiske håndgribelige virkelighed.